Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
абнародаваны віленскі мемарандум апазіцыі, Саннікаў крытыкуе і не далучаецца. Рабочага з Нафтану залічылі ў здраднікі радзімы і пасадзілі ў турму КДБ. Вільня пытаецца ў Менску, чаму не прымаеце нашу прапанову адкрытай мяжы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак папярэдзіў аб намеры ізраільскіх вайскоўцаў адказваць больш жорстка на ракетныя абстрэлы палестынскіх баевікоў з тэрыторыі сектару Газы. Заява міністра прагучала пасля чарговага ўсплёску гвалту ў рэгіёне. У суботу ракета, выпушчаная экстрэмістамі, трапіла ў вайскоўцаў, якія патрулявалі сумесны ўчастак мяжы. Усяго за апошнія выхадныя палестынскія баевікі выпусцілі па Ізраілі сектару Газы, якім кіруе рух Хамас, больш за 100 ракетаў. У выніку былі паранены некалькі чалавек. Ізраіль казаў на абстрэлы авіяўдарамі, пры якіх не менш за 6 палестынцаў загінулі і больш за 30 былі параненыя. У панядзелак баевікі заявілі, што гатовыя да перамір'я, калі Ізраіль спыніць свае агрэсіўныя дзеянні. Пентагон прыступіў да расследавання перапіскі камандуючага войскамі ЗША ў Афганістане генерала Джона Алена з Джилі Келлі, якая, як паведамляецца, атрымлівала лісты з пагрозамі ад Полы Бруадуэл, жанчыны, з якой экс-дырэктар ЦРУ Дэвід Петрэус меў пазашлюбную сувязь. Паводле супрацоўнікаў Міністэрства абароны ЗША, былі знойдзеныя тысячы старонак перапіскі паміж Аленам і Келлі за перыяд ад 2010 да 2012 гадоў. Кіраўнік Пентагону Леан Панета прапанаваў пачакаць з прызначэннем Алена на пасаду галоўнакамандуючага аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе да заканчэння расследавання. Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштан прывітала стварэнне кааліцыі сірійскіх апазіцыйных груповак, выступаючы ў Каіры на сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў. Эштан заклікала кааліцыю прадэманстраваць, што яна прадстаўляе ўвесь сірыйскі народ. Раней Ліга арабскіх дзяржаваў і шасцёра членаў Рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаваў прызналі нацыянальную кааліцыю апазіцыйных сілаў легітымным прадстаўніцтвам сірыйскага народу. Злучаныя Штаты Амерыкі таксама віталі стварэння кааліцыі. Між тым, міністр абароны Францыі Жан-Ів Ле Дрыян лічыць прызнанне гэтай арганізацыі дачасным да ўсталявання ёю кантролю над усімі ўзброенымі групоўкамі, якія дзейнічаюць у Сырыі. У Брусэлі на сустрэчы міністру фінансаў краіны Еўразоны было прынятае рашэнне адкласці выдзяленне Грэцыі чарговага траншу фінансавай дапамогі памерам 31,5 мільярдаў еўра і даць краіне яшчэ 2 гады для зніжэння дэфіцыту бюджэту. Міжнародныя крэдыторы дамовіліся абмеркаваць выдзяленне Грэцыі чарговага крэдыту 20 лістапада. У нядзелю парламент Грэцыі ухваліў новы пакет мераў жорсткай эканоміі і прыняў бюджэт на 2013 год. У Вялікабрытаніі адпушчаны пад задатак радыкальны ісламскі прапаведнік Абу Катада, якога абвінавачанне называе галоўным агентам тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда ў Еўропе. Пра задатак было абвешчана пасля таго, як раней была задаволеная скарга Катады на яго экстрадыцыю ў Ярданію, дзе прапаведніка абвінавачваюць у датычнасці да серыі выбухаў. У панядзелак спецыяльная камісія ў справе міграцыйных апеляцыяў пастанавіла, што Катада не можа быць высланы ў Ярданію за таго, што там яму наўрад ці будзе забяспечаны справядлівы суд. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.ру